Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 15-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahat arzuluyuram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Tehranda fələstinlilərə dəstək məqsədi ilə 3-cü beynəlxalq konfrans keçirilir. Xristiyan dünyası Pasxa bayramını qeyd edir. İsrailin baş naziri əvəzi Ehud Olmert bugündən nazir kimi rəsmi fəaliyyətə başlayır. Bugün Azərbaycana 50 və 100 manatlıq yeni əskinazlar gətirilir. Ekologiya Nazirliyi bugündən ayın sonuna qədər ölkə ərazisində yaşıllaşdırma işləri aparacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Birləşmiş Ştatlar viza qadağası və bank hesablarının dondurulması da daxil olmaqla müttəfiqlərini Tehrana qarşı mümkün sanksiyaları nəzərdən keçirməyə çağıracaq. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Amerika rəsmiləri aprelin 18-də Moskvada Rusiya, Çin, Avropa Birliyi və digər ölkələrin nümayəndələri ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı mümkün kəskin tədbirlər qəbul edilməsini müzakirə edəcəklər. Sean McCormack həmsinin İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın dünən İsraillə bağlı son bəyanatına da münasibət bildirib, Mahmud Əhmədinəcad bir daha İsrailin İslam dünyasına təhlükə olduğunu bəyan edib. Sean McCormack bununla bağlı deyib.
It's more reprehensible rhetoric from the president.
Bu, İran prezidenti tərəfindən edilmiş böyük bir ritorikadır və hesab edirəm ki, bu beynəlxalq aləmin İranın nüvə proqramı ilə bağlı ehtiyat və narahatlığını daha da artırır Sean McCormack. İran isə onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Tehranda Fələstinlə bağlı beynəlxalq konfrans başlanıb, konfransda məqsəd Fələstinlərə dəstək, yardım göstərməkdir. İranın dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi konfransın açılışında deyib,
Əmruz həməyə dünyayı İslam bəyət qəziyyə Fələstin rə qəziyyə...
Bugün bütün İslam dünyası Fələstin probleminə öz məsələsi kimi baxmalıdır və bu, İslam cəmiyyətinin qapılarını xoşbəxtliyə açan sirliyi açardı. Ayətullah Əli Xameneyi 2 günlük konfransda 20-dən artıq ölkədən nümayəndə heyət iştirak edir və bu artıq İranda keçirilən 3-cü belə toplantıdır. Bu görüş İranın nüvə proqramına görə Vaşinqtonla Tehran arasında gərginliyin artdığı bir dövrə təsadüf edir və Azadlıq Radiosunun şərhçisi Bil Sami görüşün bir sıra səbəblərini, məqamlarını araşdırır. Vaşinqton 1984-cü ildən bu yana İranı terrorçuluğu himayə edən dövlət hesab edir və bundan əvvəlki konfranslarda iştirak etmiş Həmas, Hizbullah və Cihad kimi bir sıra qrupları terrorçu təşkilatlar siyasına salıb. Konfransın baş katibi Əli Əkbər Möhtəşəmi Pur deyir ki, toplantıda regionda Amerikanın müttəfiq olan İsrailin qeyri-insani hərəkətləri, siyasəti və bu siyasətə qarşı mübarizə yolları müzakirə olunacaq. Möhtəşəmi Pur deyir ki, regionda müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması İranın təhlükəsizliyini gücləndirəcək və hətta belə halda İrana xaricdən gələn təhlükələr də azalacaq. Aprelin 13-də Dəməşqdə İranın keçmiş prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsanzani ilə Hizbullah və Cihad qrupunun nümayəndələri arasında keçirilmiş görüşlərdə məhz təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olunub və Rəfsanzani Hizbullahın baş katibi Həsən Nəsrullahla görüşündə təhlükəsizlik baxımından birləşməyin vacib faktor olduğunu vurğulayıb. Başqa bir tərəfdən isə Həmas Fələstində hakimiyyətə gəldikdən sonra Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və İsrailin maliyyə sanksiyaları ilə üzləşib və indi ona alternativ maliyyə mənbələri gərəkdir. Həmasın qələbəsini alqışlayan İran rejimi müsəlman ölkələrini ona maliyyə yardımı göstərməyə çağırıb və Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri Xalid Mişal bu ilin fevralında Tehrana səfəri zamanı İrandan belə bir vəd alıb. Bundan başqa İran Hizbullah qrupunun əsas sponsorlarından biri olub və indiki konfransın baş katibi Möhtəşəmi Pur 80-ci illərdə Suriyada səfir olarkən bu qrupun yaradılmasına kömək edib və İranın yarım hökumət xeyriyyə fondu olan Bunyadi Şəhid hazırda Hizbullaha birbaşa maliyyə yardımını davam etdirir. Təkcə təxminən son bir il ərzində İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla Hizbullahın baş katibi Həsən Nəsrullah arasında 2 dəfə görüş olub. Bu görüşlərdən biri ötən ilin avqustunda Tehranda, o biri isə bu ilin yanvarında Dəməşqdə baş tutub. Və bu görüşlər tərəflər arasındakı münasibətlərin sıxlığından xəbər verir. İran İnqilab Qvardiyasının ali rəhbəri Mustafa Zonnur Amerikanın mümkün hücumunda Hizbullahın dəstəyini potensial qüvvə sayır. O deyib ki, İranın başqa ölkələrdə xeyli dostları var və əgər bizim maraqlarımıza real təhlükə yaransa, onda başqa ölkələrdəki düşmən də eyni aqibətlə özləşəcək. Strateji maraqlara gəldikdə isə İran sünnilərin çoxluq təşkil etdiyi İslam dünyasında böyük bir şiə dövlətidir və özünü ərəblərdən daha çox Fələstin lideri, sünnilərdən isə daha çox müsəlman kimi göstərmək istəyir. Xəbərləri davam etdiririk. Amerika komandanlığı İraqın Anbar əyalətində üsyançılarla döyüşdə 2 Amerika əsgərinin həlak olduğunu, 22-sinin isə yaralandığını xəbər verir. Yaralılardan ikisi ağır vəziyyətdədir. Toqquşma cümə axşamı olub. Dünən isə Bağdadın şimalında üsyançıların maşın karvanına hücumun nəticəsində 9 İraq polisi öldürülüb, 30-u isə itkin düşüb. ABŞ hərbi hava qüvvələrinin Əfqanistanın Kunar əyalətini bombalaması nəticəsində 6 talibançı ölüb. Ötən çərşənbə günündən əyalətdə aparılan əməliyyatda Amerika əsgərləri ilə yanaşı yerli qüvvələr də iştirak edir. Həmçinin dünən Qəndahar əyalətində talibançılarla toqquşma olub, lakin hələlik elə bir məlumat yoxdur. Elə həmin gün Hos şəhərinin yaxınlığında baş vermiş partlayış nəticəsində isə 3 Əfqan polisi həlak olub. İtaliyanın Daxili İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, bu günlərdə ölkədə keçirilmiş parlament seçkilərində sol mərkəzçi blokun lideri Romano Prodi'nin qələbəsini ləğv etməyə ilə bir əsas görmür. Qeyd edim ki, seçkilərdə Romano Prodi'nin rəqibi olmuş baş naziri Silvio Berlusconi pozuntulara yol verildiyini əsas gətirərək səslərin yenidən sayılmasını tələb edir. İsraildə isə Ehud Olmert bugündən rəsmi başnazir olur. İsrailin keçmiş başnaziri Ariel Sharon yanvarın 4-də insult keçirdikdən sonra hələ də özünə gələ bilmir və onun iş qabiliyyətini itirməsi təsdiqlənib. Ehud Olmert həm də Sharonun yaratdığı Kadima partiyasının rəhbəridir və bu partiya bu yaxınlarda İsraildə keçirilmiş parlament seçkilərini udub və hazırda koalisyon hökumət yaratmağa çalışır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli xəbərləri davam etdiririk. ABŞ prezidenti George Bush xanım Endersini Azərbaycana yeni səfir təyin etmək fikrindədir. Amerika səfirliyinin verdiyi məlumata görə Endersi bu yaxınlara kimi Ağ Evdə Daxili İşlər Təhlükəsizlik Şurasında bioloji müdafiə siyasəti üzrə direktor vəzifəsində çalışıb. Bundan əvvəl isə Amerikanın İraqdakı səfirliyində müşavir və Amerikanın Avropa Birliyindəki missiyasında işləyib, onun namizədliyini Konqresdə təsdiqləməlidir. Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi erməni zabitini öldürdüyünə görə Macaristanda ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi ilə bağlı məsələ qaldıracaq. Bunu Nazirliyin Beynəlxalq Hüquqi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zəfər Qafarov deyib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq hüquq normalarına görə cəzanın ağırlığından asılı olmayaraq Ramil Səfərov Azərbaycana verilməlidir. Dünən Bakı, Gəncə və Lənkəranda məhkəmənin qərarına etiraz olaraq aksiyalar keçirilib. Mayın 13-də nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə təkrar parlament seçkiləri keçiriləcək. Seçki zamanı hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. ATƏT-in müşahidəçi missiyası seçkiləri izləmək üçün artıq aprelin 24-də Azərbaycana gələcək. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusiyev Pavesi deyib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Təkrar seçkiləri izləyəcək ATƏT-in müşahidə missiyası aprelin 24-də Bakıya gələcək. Qurumun Bakı ofisinin rəhbəri Marusi Pavesi bildirir ki, 10 nəfərlik missiyaya noyabr seçkilərini izləmiş Gert Arens başçılıq eləyəcək. Seçki öncəsi vəziyyəti isə cənab Pavesi belə qiymətləndirdi.
Ölkədə vəziyyət demək olar ki, sakitdir. Gələn həftədən isə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə başlanacaq. 10 günə müşahidə missiyası da gələcək və biz müşahidələr əsasında öz fikrimizi bildirəcəyik.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusi Pavesi. Təkrar seçkiləri həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Azərbaycandakı səfirliklərin nümayəndələri də izləyəcəklər. Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu isə həm də ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə exit poll keçirəcək. Qurumun Azərbaycan nümayəndəliyindən bildiriblər ki, nəticələr seçki başa çatandan 2-3 saat sonra elan olunacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının yanında Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev isə bildirir ki, seçkilərin nəticələri 12 saat ərzində açıqlanacaq. Bundan başqa, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq mayın 13-də nəinki dairə, hətta məntəqə seçki komissiyalarının məlumatları da elan olunacaq. Ötən ilin noyabrın 6-sında parlamentə keçirilən seçkilərdə MSK qanun pozuntusuna yol verildiyini əsas gətirərək 10 dairədə nəticələri ləğv etmişdi. Bu il mayın 13-də həmin dairələrə təkrar seçki keçiriləcək. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Açıq qızı çatdıracaq.
Ayna qəzetinin müxbiri köhnə Culfa ərazisində güya ermənilərin çox qədim qəbristanlığının olması, amma onun yaxın illərdə Azərbaycan tərəfindən sökülməsi ilə bağlı Ermənistan tərəfinin yaydığı sör-söhbətə aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvanda olub. Müəllif yazır ki, köhnə Culfa adlanan hazırki Gülüstan qəsəbəsində ermənilərin iddia etdiyi ərazidə, Arazın sağ sahillərində hər hansı bir qəbristanlığa və ya qəbirdaşına rast gəlinmir. Bir müddət öncə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayiş etdirdiyi şəkillərdə əskərlərin ermənilərə məxsus qəbir daşlarını sökərək Araz çayına atmaları, daha sonra isə sözü gedən ərazidə poligon tikildiyi də öz əksini tapmışdı. Müəllifin araşdırmalarına görə şəkillərdə göstərilən ərazi Azərbaycana deyil, İran İslam Respublikasına aiddir. Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı yazır ki, Astana hökuməti karbohidrogen ehtiyatının bir hissəsini Rusiya ərazisi ilə ixrac etməyə razılıq verdikdən sonra Amerikanın Xəzər regionunda enerji siyasətinə müəyyən dəyişikliklər edilməkdədir. İlham Əliyevin aprelin 28-də Vaşinqtonda planlaşdırılan görüşlərində də əsas müzakirə predmetlərindən biri məhz enerji məsələləri ilə əlaqədar olacaq. Müəllifin fikrincə, Azərbaycan dövlət başçısının okeanın o tayında keçirəcəyi görüşlərdə enerji ilə bağlı aparılan müzakirələr təkcə Bakı və Vaşinqton arasında bu sahədə mövcud vəziyyətlə, onun inkişafı perspektivləri ilə məhdudlaşmayacaq. Danışıqlar zamanı Türkmənistan qazının Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılması məsələsi də müzakirə olunacaq. Yeni Azərbaycan qəzetində bildirilir ki, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə Azərbaycanda neft haqqında və Dövlət Neft Fondunda yığılmış vəsaitlərin xərclənmə qaydaları haqqında qanunların qəbulunu zəruri hesab edir. Komissiya sədrinin fikrincə, bu qanunların qəbul olunması neft sektorunun inkişafına və neft gəlirlərinin xalqın mənafiləri baxımından xərclənməsinə təkan vermiş olacaq. Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə, artıq iqtisadi mühit əlverişli formaya düşüb və ona görə də yaxın gələcəkdə sözü gedən qanun layihələrinin hazırlanıb qəbul olunması çətin olmayacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətəri verilişidir. Verilişimizi Ülkər Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdirdik. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəli aktyorlar birgə tamaşa verəcəklər. Tamaşaya ilk baxış aprelin 29-da Bakıda Yuğ teatrında olacaq. Onu da qeyd edim ki, giriş pulsuzdur ətraflı Ülkərin reportajında.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan aktyorları bir səhnədə tamaşa göstərəcəklər. Üçbucaq adlı bu layihənin təşəbbüskarı Yuğ teatrıdır. Teatrın bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu deyir ki, layihənin məqsədi bu ölkələrin sərhədlərində yaşayan insanlar arasındakı dostluq münasibətləri, oxşar cəhətləri səhnədə göstərməkdir.
Layihə ondan ibarətdir ki, Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan bir üçbucaq kimi biz bunu təsəvvür eləsək, sərhədlərə yaxın bölgələrdə yaşayan insanların tolerant olması, xoş qonşuluq, dostluq ideyalarını teatr sənətçilərinin timsalında bariz göstərməkdir. Tamaşanın pafosu biz zahirən fərqli olsaq da daxilən biz yaxınıq.
Vaqif İbrahimoğlunun sözlərinə görə, tamaşada rolları hər teatrdan iki nəfər olmaqla Kutaisi, Qars və Gəncə teatrlarının aktyorları ifa edəcəklər. Tamaşanın ikinci hissəsində hər xalqa məxsus bir özəllik də tamaşaçıya göstəriləcək.
Layihə bədii tərəfi belədir ki, eyni geyimdə, eyni görkəmdə olan insanlar əvvəl-əvvəl abrakadabra dili ilə, teatr dili ilə, teatr üsulları ilə birinci hissədə öz bənzərsizliyini, öz fərqliyini bəyan edir və sonra yoxlamada məlum olur ki, zahirən də, daxilən də biz fərqlənmirik. Və tamaşanın ikinci hissəsində hərə bir öz xalqının gözəl bir mahnısını, özəl bir şeirini, yaxud hansısa bir oyununu göstərəcək ki, bax, bu özəllikdir.
Sözü gedən tamaşanın premierası aprelin 29-u Bakıda Yuğ teatrında olacaq. Vaqif İbrahimoğlu deyir ki, tamaşaya baxmaq istəyən hər kəs üçün qapılar açıqdır. Yəni giriş pulsuzdur. Daha sonra tamaşa Qars şəhərində səhnəyə qoyulacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli.